Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo je pismo liderima političkih stranaka koje imaju poslanike u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojem je zatraženo da rješavanju problema odabira mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine priđu s maksimalnom ozbiljnošću i što hitnije. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine je saopšteno da s obzirom na to da predloženi kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara Slavo Kukić nije dobio potrebnu parlamentarnu većinu, predsjedništvo, svjesno svoje zakonske obaveze da u roku od 8 dana ponudi ime drugog mandatara, poziva lidere i rukovodstvo političkih stranaka da odlučno reaguju i nađu rješenje za izbor novog predsjedavajućeg. Kako stoji u upućenom pismu, predsjedništvo smatra da je rješenje za nastalu situaciju da kandidat ili kandidati za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine imaju podršku 22 poslanika u predstavničkom domu u kojem su uključene i entitetske većine. Direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Europskoj uniji Pierre Mirel izjavio je da Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti dalje gubljenje vremena dok druge zemlje u regionu idu naprijed i da što prije treba formirati savjet ministara da bi se moglo provoditi neophodne reforme. On je rekao da je od ključnog značaja da domaći političari pokažu spremnost za konstruktivan dijalog i preuzmu nadležnost i odgovornost u svoje ruke. Mirel je naveo da je Europska unija spremna da pomogne Bosni i Hercegovini u njenim reformskim procesima, dodajući da će članstvo u Europskoj zajednici, građanima i poslovnoj zajednici donijeti niz prednosti. Dvije osobe su poginule, a 8 teže i lakše povrijeđene u teškim saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile u noći između subote i nedjelje. Prva nesreća desila se nešto prije ponoći u naselju Karanovac na Ozranu, kada je jedan mladić poginuo, a 4 su teže povrijeđena i životno ugrožena. U drugoj saobraćajnoj nesreći u blizini Kladnja poginuo je 18-godišnji mladić, a dvije osobe su teže povrijeđene. Stanje na požarištu na ostrvu Braču tokom noći je bilo mirno, nema otvorene vatre ni dima, ali se strahuje da bi vjetar koji se očekuje u poslijepodnevnim satima mogao da stvori probleme vatrogascima u gašenju požara. U požaru koji je planuo u četvrtak izgorjelo je 4000 hektara guste borove šume, trave, niskog rastinja i poljoprivrednog zemljišta. NATO je rano jutros izvršio nove vazdušne napade na libijsku prijestavnicu Tripolija, gradom je odjeknula serija eksplozija. Libijska televizija prenijela je da su pogođene civilne i vojne mete u istočnom predgrađu Tadžuri. Novi vazdušni udari uslijedili su poslije prkosnih govora pukovnika Muamera Gaddafija, u kojima je rekao da se njegova zemlja nikada neće predati pred napadima pobunjenika i alijansine avijacije. Sirijska vojska uz podršku tenkova ušla je jutros u Zabadani, grad na granici sa Libanom, gdje provodi akciju hapšenja, prenose aktivisti za ljudska prava. U ovom gradu je od početka antivladinih protesta sredinom marta su organizovane demonstracije u kojima se traži odlazak režima predsjednika Bašara al-Asada. Agencija Associated Press prenosi tvrdnje očevidaca da su vlasti uhapsile više od 500 ljudi od petka, kada su širom Sirije organizovani najmasovniji protesti od kada je pobuna počela. Barack Obama izrazio je iskrenu zabrinutost za pitanje ljudskih prava na Tibetu, izjavio je u Washingtonu Dalaj Lama poslije susreta sa američkim predsjednikom. Američki predsjednik primio je u Bijeloj kući tibetanskog duhovnog vođu uprkos zahtjevu kineskih vlasti da taj sastanak otkaže, jer time, prema tvrdnjama Pekinga, Sjedinjene Države dovode u pitanje teritorijalni integritet Kine i njenu vlast na Tibetu. Jake monsunske kiše u Indiji uslovile su izljevanje rijeke Brahmaputre i poplavile tri oblasti u sjevernoj državi Assam, ugrozivši više od 150.000 ljudi, a najmanje jedan čovjek je poginuo. Spasilačke ekipe dopremile su hranu desetinama hiljada ljudi u privremenim skloništima, u školama, kancelarijama i ostalim vladinim zgradama. Međunarodni dan pravde, ujedno i godišnjica usvajanja Rimskog statuta kojim je osnovan Međunarodni krivični sud, obilježava se danas širom svijeta. Međunarodni dan pravde obilježava se u znak solidarnosti sa žrtvama zločina protiv čovječnosti, genocida i ratnih zločina. Na današnji dan, 17. jula 1998. godine, usvojen je Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni krivični sud sa sjedištem u Hagu u Holandiji. Prodaja pojedinačnih ulaznica za sve programe 17. Sarajevo Film Festivala počela je danas u 11 sati u glavnom box office-u. Cijene ulaznica kreću se od 15 do 4 konvertibilne marke. Na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čekanja su za sada oko 45 minuta, a na prijelazu Brodu oba smjera oko pola sata, saopšteno je danas iz Automoto saveza. Na prijelazima Priska, Crveni Grm i Gabela Polje na prijelaza granice čeka se od 20 do 30 minuta. Vrijeme sutra, prije podne, pretežno sunčano, u drugom dijelu dana umjereno oblačno, u sjevernim područjima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Zbog tropskih vrućina vozačima se savjetuje da izbjegavaju vožnju tokom najtoplijeg dijela dana. Vijesti čitala i uredila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo. Vijeće ministara formiralo novu grupu za provođenje presude Sejdić Finci.
Dajte da implementiramo presudu i to je ono što se traži od Bosne i Hercegovine. A kada bude konsenzus za širom reformom Ustava, to nije zabranjeno da se radi svakodnevno.
Ocjena analitičara o BH putu evropskih integracija u zemlji bez formirane vlasti nakon oktobarskih izbora glasi.
Mi zapravo na tom putu stojimo. Nemamo ni neku vrstu garancije, rekla bih da će i u slučaju da se formira vlast, oni koji budu sudjelovali u njenom vršenju raditi sve one neophodne reformske procese.
Angažman Zdravka Marjanovića, mirovnog aktiviste, priznat u Evropi.
Govorim da se mir mora graditi i povjerenje, prijateljstvo od dozdo među ljudima, jer onda će i ti ljudi promijeniti politiku i političare. Sad su oni onako kakvi smo mi. Odnosno sad su trenutno gori od nas.
Ima li euroskeptika u Bosni i Hercegovini?
Mi nemamo euroskepticizam. 90% ljudi kaže mi hoćemo Evropsku uniju. Samo je pitanje šta stoji iza tu 90.
A sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pokrenulo je nekoliko aktivnosti na ispunjavanju uslova kako bi Bosna i Hercegovina do kraja godine mogla aplicirati za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Među ostalim zahtjevima ponovo je aktualizirana implementacija odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci. Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo pravde da u što kraćem roku formira novu komisiju zaduženu za provođenje ove odluke. Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.
Pokušavamo da dođemo do jednog prihvatljivog teksta koji bi otvorio vrata Bosni i Hercegovini da podnese aplikaciju za članstvo i to nije jedina stvar koja nam otvara ta vrata. Isto tako smo se obratili dakle jednim radnim zaključkom Domu naroda i zamolili ih da zakon o popisu stanovništva učine sve da usvoje zakon o popisu stanovništva koji je dostavljen od savjeta ministara, jer i to je jedan od uslova kako bismo mogli aplicirati za članstvo. I treća stvar i treći zaključak jeste da smo zadužili Ministarstvo za spoljnu trgovinu da u roku od 30 dana Vijeću ministara dostavi nacrt zakona o državnoj pomoći. Ja imam informaciju od resornog ministra da su sve stvari gotovo usaglašene, ostalo su dve stvari, način finansiranja i način odlučivanja. On misli da će vrlo brzo imati taj draft zakona. Te tri stvari bi zapravo po ocjeni Brisela bile dovoljno da Bosna i Hercegovina bez obzira na političke tenzije, nesporazume, povećanu političku temperaturu aplicira za članstvo i mi smo kao savjet ministara pokušali da igramo aktivnu ulogu sve dotle dok se ne izabere novi savjet ministara i vjerujemo da će se to brzo i desiti. Radimo u punom kapacitetu dok savjet ministara ne bude izabran. Držat ćemo sjednice i u augustu, dakle neće biti kolektivnih godišnjih odmora, a hoćemo računa da imamo kvorum i da bismo mogli održavati sjednice tokom augusta mjeseca.
Na pitanje šta očekuje od buduće radne grupe za implementaciju odluke Sejdić Finci, jer prethodna nije obavila zadatak, odnosno nije uspjela postići politički dogovor, Špirić kaže.
Bila je jedna radna grupa koja je bila sastavljena od predstavnika savjeta ministara, od parlamentarnih stranaka, od eksperata i ona nažalost nije pre izbora uspjela da riješi taj problem i mi smo dobili definitivni izvještaj, dakle da nisu uspjeli doći do dogovora, ali da imamo razloga dalje da čekamo, dakle zadužili smo Ministarstvo pravde da pokuša formirati radnu grupu koja će doći do predloga teksta, jer tad je bila rasprava da li je to uža ili šira reforma Ustava. Dakle, reforma Ustava je ozbiljna stvar, ali treba implementirati presudu. Da se dođe do teksta odluke kojim se implementira presuda Sejdić Finci, ona zadire naravno ustavnu materiju, toliko koliko zadire ustavnu materiju da se nađe rješenje, ja mislim da je to moguće uraditi. Ali nije zabranjeno, se govori o reformi Ustava i da koliko postoji konsenzusa da toliko bude te reforme. Dakle, pokušavamo ponovo da dođemo do jednog saglašnog teksta koji bi značio implementaciju presude. Ja bih volio da se ta radna grupa ne širi, dakle trebaju nam ljudi u radnoj grupi koji će nositi i političku volju, ali imati smisla da shvate da ne treba kažnjavati Bosnu i Hercegovinu time što neko želi dublju, neku pliču reformu Ustava. Dajte da implementiramo presudu i to je ono što se traži od Bosne i Hercegovine. A kada bude konsenzus za širom reformom Ustava, to nije zabranjeno da se radi svakodnevno.
Koliko je realno očekivati aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine, kako to najavljuju neki političari?
Realno ako završimo ove tri stvari, zato vijeće ministara pokušava da igra aktivnu ulogu, dakle to nam je, tako nam je rečeno. Dakle, nema razloga da zakon o popisu ne bude usvojen ako je usvojen u predstavničkom domu. I zato je naš radni zaključak prema Domu naroda da učine sve da usvoje zakon o popisu, ništa jer on zapravo treba svima u Bosni i Hercegovini. Mislim da on bio opterećen ne politikom nego politikanom. Jer je došao u predizborno vrijeme i presuda Segdić Finci i zakon o popisu na lista. Zakon o državnoj pomoći je također jedan od uslova. Mislim da postoji radna grupa koja je blizu konsenzusa, barem takav izvještaj imam i to bi bila sreća za ovu zemlju, za sve nas. Sa ostala otvorena pitanja traže dnevni dijalog unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, nije zabranjeno da se svaki dan sjeda i razgovara o svim otvorenim pitanjima. Ako sjedimo skrštenih ruku, nećemo ništa uraditi. Ovo je proaktivna uloga savjeta ministara. Ja pozivam i sve druge učesnike da igraju proaktivnu ulogu. Iako nam oni koji bi trebali da biraju novi savjet ministara govore da smo u tehničkom mandatu. Nigdje ne piše da ovaj savjet ministara u tehničkom mandatu, niti ima zakon koji to definiše. Dakle, ako smo u tehničkom mandatu ne bismo mogli predlagati zakone parlamentu. Ali to činimo, dakle, da jednostavno zemlja ne stoji netapko u mjestu.
Govorio je Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina je u ozbiljnom zastoju u ostvarivanju obaveza koje ima na putu europskih integracija. To što još nije formirana vlast sasvim sigurno dodatno usporava proces. O tome govori Tanja Topić, politička analitičarka Fondacije Friedrich Ebert. Koliko činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema vijeće ministara, predsjedavajućeg vijeća, odnosno državnu vlast, utiče na dodatno zaostajanje Bosne i Hercegovine za susjedima i kako vi uopšte vidite taj evropski proces?
Ja mislim da mi zapravo na tom putu stojimo i naravno da puno otežava, ali opet nemamo ni neku vrstu garancije, rekla bih da će i u slučaju da se formira vlast, oni koji budu sudjelovali u njenom vršenju, raditi sve one neophodne reformske procese koji bi nas približavali i pomaknuli sa ove mrtve tačke ka Evropskoj uniji. I to govorim iz prostog razloga što smo imali protekle 4 godine i moram uvijek iznova da podsjećam da se oni koji su bili na vlasti nisu pretjerano uzbuđivali, niti su nastojali ubrzati taj put i izvršiti barem dio reformi koje su nam bile neophodne na tom putu.
Šta je razlog za ovu situaciju?
Mislim da je spremnost domaćih političkih lidera ili kvazi političkih elita u Bosni i Hercegovini za pristupanje Evropskoj uniji samo deklarativna. Znači oni se samo negdje na toj razini deklarativno zalažu za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, mislim iz prostog razloga, zato što su oni vrlo dobro svjesni da je taj put vrlo daleko i da oni nisu kao sad sadašnja generacija političara, ta generacija koja će Bosnu i Hercegovinu uvesti u Evropsku uniju, a s druge strane, drugo obrazloženje jednog takvog ponašanja jeste da njima savršeno odgovara okvir u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, a vidimo da taj okvir ni na koji način ne korespondira sa onim vrijednostima i standardima koji vrijede u zemljama Evropske unije.
Brojna istraživanja raspoloženja građana pokazuju visok procenat zainteresovanosti za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. S druge strane, to nije iskorišteno kao objedinjavajući faktor u duboko podijeljenoj zemlji. Kako to objasniti?
Ja mislim da je to jedini, rekla bih, u ovom momentu mobilizacijski i motivirajući faktor u Bosni i Hercegovini oko kojeg postoji opšti konsenzus. Znamo da u drugim stvarima zapravo da nema konsenzusa. Opet govorimo o dvije razine. Taj konsenzus postoji na nivou građana, na nivou javnosti, a ne postoji, znači postoji samo na ovoj deklarativnoj razini kod političkih elita. Ja moram tu isto tako da ukažem na svojevrsan paradoks spomeni. Bez obzira znači što je takva prijemčivost građana, takva saglasnost oko ulaska, jer mislim da dobar dio smatra da će time biti riješeni svi problemi koji opterećuju Bosnu i Hercegovinu, nismo primijetili da grupa sem rijetkih medija vrši pritisak upravo na političku elitu zbog nečinjenja ništa na putu ka Europskoj uniji. Znači, mi imamo jednu javnost koja jasno izražava svoj stav da hoće zemlja da bude članicom Europske unije, ali je potpuno indiferentna, potpuno hladna, potpuno apatična i ni na koji način ne vrši pritisak na one koje su birali da zaista uradi nešto na tom putu.
Može li napredak Hrvatske biti pokretačka snaga za Bosnu i Hercegovinu?
Pomicanje svih ostalih zemalja ka Europskoj uniji, prijem Hrvatske u Europsku uniju može zapravo biti samo inicijalna kapsla koja može Bosnu i Hercegovinu negdje otrijeznuti, odnosno njene političke predstavnike otrijezniti da ne dopuste da ostanemo recimo ta neka mračna rupa na Balkanu, potpuno izolovana, koja na nekoliko kilometara jednostavno ima taj zid Europske unije.
U očekivanju dolaska specijalnog predstavnika Europske unije uobičajeno je pitanje što možemo očekivati, da li će međunarodna zajednica pokrenuti stvar s mrtve tačke.
Ja mislim da to će biti vrlo teško u početku pokrenuti neke stvari, jer ćemo se kao zemlja suočiti sa dva, da kažem, visoka predstavnika, odnosno specijalna predstavnika, što će svakako izazvati, rekla bih, određenu konfuziju. Ja, s druge strane, svakako spadam u onu grupu koja smatra da sve stvari isključivo leže na nama, u našim rukama, tako da ne treba očekivati da će specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini učiniti umjesto nas posao koji je neophodan i mislim da je u tom pravcu već nekoliko puta stigla vrlo jasna poruka iz Brisela.
To znači do nas je.
Apsolutno je do nas i opet dolazimo do one jedne stvari koja oslikava svu vrstu paradoksalnosti u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo da postoje one političke snage koje stalno kritikuju međunarodnu zajednicu, koje nastoje da međunarodna zajednica čim prije ode, a na drugoj strani ne čine ništa da bi preuzeli taj dio odgovornosti, onaj dio poslova koji bi zapravo značilo otvoren put ka odlasku međunarodne zajednice iz Bosne i Hercegovine.
Izgleda da je zemlja slučaj, kako mnogi nazivaju Bosnu i Hercegovinu, to postala zahvaljujući širem krugu aktera, a ne samo političara.
Snosimo svi dio odgovornosti za to stanje, kao što ste rekli, slučaja u kojem se nalazimo. Pritom uvijek sam sklona reći, ne želim amnestirati svakog pojedinca, svaku kariku društva, tako da ne bih isključivo krivicu ili odgovornost za svođenje na slučaj pripisala samo političkim strankama.
Govorila je Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Zdravko Marjanović iz Bosanskog Petrovca, koji danas živi u Srbiji u Bačkoj Palanci, dokazani je mirovni aktivista. Još 1994. godine osnovao je Društvo za toleranciju i List tolerancija, a 96. organizovao prvi susret Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Marjanović je 2009. godine dobio nagradu za mir njemačkog grada Ahena. Na taj način Evropa saznaje i za dobre vijesti iz ovog regiona. Pripremila Dženana Halimović.
Zdravko Marjanović običan je čovjek koji je pronašao lijek za eks-jugoslovenske probleme, bez puno pompe političkih istupa, šireći prijateljstvo i razumijevanje među ljudima ukazuje na svu besmislenost mržnje koja je odnijela stotine hiljada života. Tako je kroz Društvo za toleranciju iz Bačke Palanke prije 3 godine osnovao forum Most prijateljstva. Ljudi se ponovo uče bogatstvo i ljepoti življenja u različitosti, daleko od iskrivljene političke slike koja se, smatra Marjanović, stalno nameće.
Danas sam gledao ljude u istom restoranu koji su do juče bili neprijatelji, odlično se druže, slažu, shvatili su šta je. Problem je što moram o političarima da oni ne shvataju potrebu da se živi normalno. Oni shvataju potrebu da se bore za vlast i to je osnovni problem. Mislim, kad bi oni promenuli svoje odnose, svoju politiku, vrlo brzo bi ljudi shvatili kakve gluposti smo pravili u prošlom periodu. ne treba zaboraviti i verske zajednice. Podsjetimo se samo da je pre koliko mjesec i po dana srpski patrijarh u Foči govorio o napaćenom srpskom narodu u Foči, čiji je narod u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu nastradao možda i gore nego narod u Srebrnici, a on govori o patnjama srpskog naroda. Kada bi se verski poglavari vratili onome što piše u svetim knjigama i kad bi političari malo promijenili politiku, stvar bi vrlo, vrlo brzo išla napred. Jer ljudi postaju svjesni zla koje je napravljeno bez ikakve potrebe.
Ve obmane s očiju se skida, iako teško, no sve počinje od običnog čovjeka.
Ja govorim da se mir mora graditi i povjerenje, prijateljstvo odozdo među ljudima, jer onda će i ti ljudi promijenuti politiku i političare. Sad su oni onakvi kakvi smo mi, odnosno sad su trenutno gori od nas.
Sretao se i sa predstavnicima nevladinih organizacija, no mnogi su postavljali pitanje koliko to košta i gdje nabaviti novac. Za borbu protiv mržnje, Marjanović ne primjenjuje ovu filozofiju.
Raditi za mir može se raditi u najobičnijem restoranu razgovarajući sa ljudima. Međutim, nevladine organizacije, mislim da je tu i svjetska zajednica velikim delom krivac, jer se sve gleda kroz novac. Sve se gleda koliko će ko dobiti novaca i kako će to raditi. Nemamo grupu ljudi entuzijasta koji taj posao rade zato što smatraju da se on treba raditi, a ne zato što će im neko dati novac. Veliki broj nevladinih organizacija, kad sa njima počnete razgovor, oni uvijek, a kako ćemo, a šta ćemo, gdje obezbediti novac, to je po meni posljednja briga, gdje nego šta da treba da uradimo. To treba da bude prvo pitanje.
Zdravko Marjanović, čija je porodična kuća u Bosanskom Petrovcu uništena tokom rata, te koji se još kao izbjeglica u Bačkoj Palanci zalagao za toleranciju, 1996. godine, netom po okončanju krvavih sukoba, organizovao je i prvi susret Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Dobitnik je i nagrade za mir njemačkog grada Ahena 2009. godine. No njemu je od bilo kakve nagrade, kaže, važnije da ljudi sa ovih prostora shvate kako je njihova budućnost u međusobnom razumijevanju i prihvatanju.
Kao čovjek, posle svega ovoga što smo jedni drugima uradili, što smo sebi uradili, trebamo svi dati neki doprinos. Ne znam čemu bi se tu imao ponositi. Ja bih bio ponosan da mi živimo svi kao što smo nekad živali. Ja često imam običaj da kažem da bi Evropska unija trebala da se ugrada na nekadašnju Bosnu, kako se nekada živjelo u Bosni i kako smo onda bili ljudi. Danas se borimo da to vratimo na ono kako je to nekad bilo, odnosno ideja Evropske unije je ono kako smo nekad živjeli u Bosni. Ako neko iskreno radi za mir, za pomirenje, onda to treba raditi od srca i to je osnovno i treba biti uporan, nikako ne prestajati. Evo, ja sam već u poodmaklim godinama, ali nemam namjeru još uvijek odustati od svega toga. Evo, za nepun mjesec dana ćemo imati druženje 35 djece iz Mađarske, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske u Hrvatskoj, u jednom gradu u Hrvatskoj. I neprekidno tako treba raditi, stvarati mostove prijateljstva.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Istraživanje na putu ka Europskoj uniji pokazalo je da uz veliku podršku čak do 90% koju građani Bosne i Hercegovine daju ulasku svoje zemlje u Uniju, opravdano se može postaviti pitanje zbog čega je to tako i da li iza te ogromne podrške stoji nedovoljna informisanost o pitanjima vezanim za integracije. O ovom istraživanju opširnije Erdoğan Katana.
Podrška građana Bosne i Hercegovine ulasku u Europsku uniju je već dugi niz godina izuzetno visoka i uvijek se kreće u rasponu od 75 i 90%. Međutim, ta podrška nije bezuslovna jer zavisi od procjena velikog broja građana da li će od toga imati neke koristi ili ne, a takvih je skoro 44%. Ističe i jedan od autora ovog istraživanja, psiholog Srđan Puhalo.
Znači, mi nemamo euroskepticizam. 90% ljudi kaže mi hoćemo Evropsku uniju. Samo je pitanje šta stoji iza tog 90%. I koliko će biti bolno otrežnjenje. Da li će sa ti 90% pasti na 50-60%? U Hrvatskoj stalno pada. Sad je negdje između 50-60%.
Istraživanje je pokazalo da građani BiH koji se osjećaju Evropljanima u većoj mjeri podržavaju članstvo zemlje u Evropskoj uniji, ali takvih u BiH i nije previše.
Najmanje se Srbi, znači negdje oko 46% Srba je reklo da se osjeća Evropljanima, a 60%, ja mislim 4% je reklo da Hrvata je reklo da se osjeća Evropljanima. Znači, oni koji se osjećaju Evropljanima, najmanje ih ima među Srbima, a samim tima i najviše euroskeptika. A i ovi koji se ne osjećaju Evropljanima, oni najmanje znaju o Evropskoj uniji, tako da prosto imate jedno kolo koje se onako savršeno nadopunjuje. Imate neznalice koje nisu za Evropsku uniju, koje imaju više strahova.
Interesantno je vidjeti i kakve asocijacije kod stanovnika BiH izaziva pominjanje Evropske unije. Prvo što upada u oči je da su sve asocijacije pozitivne, objašnjava Puhalo.
Ljudi Evropsku uniju prosto ne i ulazak u Evropsku uniju doživljavaju kao poboljšanje svoga ekonomskog statusa. Na trećem mjestu je bolja budućnost za mlade i na četvrtom mogućnost lakšeg putovanja.
Međutim, istovremeno ti isti ispitanici glasaju za političke partije koje veoma malo radi na ostvarenju tog cilja. U ovome se vidi neshvatljiv raskorak između opredjeljenosti građana za ulazak u Evropsku uniju i za ostanak u djelovanju političkih stranaka koje bi odgovorile na ove zahtjeve. Puhalo ovo objašnjava na sljedeći način.
Kad imate izbore pa svi nešto pričaju Evropska unija, budućnost tamo vamo, mladi ljudi koji više znaju Evropsku uniju, možda je više vjerovatno i prihvataju, oni ne izlaze na izbore.
Zanimljivo je i mišljenje građana BiH o tome koji političari se najviše zalažu za ulazak zemlje u Evropsku uniju. Najveći procenat smatra da su to Milorad Dodik i Željko Komšić. Međutim, svaki deseti ispitanik smatra da se ni jedan domaći političar ne zalaže dovoljno za ulazak BiH u Evropsku uniju.
Kod Bošnjaka i kod Hrvata taj euroskepticizam, to uslovljavanje Evropom nije baš nešto. Nema neku težinu i nema puno izjava koji kaže da mi ćemo u Evropu, a ovdje sam stavio jednu izjavu koju je prosto Milorad Dodik ne jednom rekao, nego jedno 100 puta u različitoj samo redoslijedu rečenica, to je da ako moramo birati između Republike Srpske i Evropske unije, mi biramo Republiku Srpsku. I ja vjerujem da je i to jedna poruka ljudima i to je možda odgovor zašto su Srbi toliko, ajde da kažem, rezervisani prema Evropskoj uniji.
Najviše stanovnika BiH misli da se za ulazak zemlje u Evropsku uniju od političkih partija najviše zalažu SDP BiH 17,6% i SNSD 14,5%, dok se na trećem mjestu nalazi Stranka demokratske akcije sa 10%, kaže Puhalo.
On znači imamo dvije socijaldemokratske partije koje međusobno ne pričaju, ne samo da ne pričaju, nego se međusobno ne podnose, ali te dvije partije prema mišljenju ljudi u Bosni i Hercegovini treba da nas odvedu u Evropsku uniju.
Jedan od velikih problema sa kojima se BiH i njene političke elite mogu susresti u bliskoj budućnosti je neinformisanost njenih građana o tome šta ih čeka na putu ulaska zemlje u Evropsku uniju. Prema procjenama samih građana ove zemlje, njih 2/3 svoje znanje o Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju procjenjuju kao loše, dok recimo taj procenat u Srbiji iznosi 52%.
Eurozona. Pred kraj emisije o zanimljivoj akciji u Mostaru protiv korupcije, koja je jedna od najvećih boljki u Bosni i Hercegovini. Slušamo Adlu Dizdar.
S namjerom da ih nose pri odlascima u zdravstvene ustanove, građanima Mostara su podijeljeni bedževi s porukom "Ne daje mito". Dario Jovanović, projekt koordinator.
Pošto je zdravstvo, dakle, po svim ispitivanjima, dakle, što se tiče percepcije građana o prisustvu korupcije, zdravstvo je uvijek među prve tri, dakle, društvene oblasti.
Građani bi, kažu, bili zadovoljni kada bi u zdravstvenim ustanovama nailazili na liječnike koji također nose bedževe, samo s porukom "Ne prima mito". Nažalost, većina ih smatra da je korupcija u zdravstvu itekako prisutna.
No, ne samo u zdravstvu, ima korupcija ima u svim segmentima života. To je, mislim, kod nas jedna realnost koja se nedavno pobiti.
Naravno da postoji.
Pa naravno da postoji. Zdravstvo sigurno najviše segment, jer je to ljudima ono što je najbitnije i najpotrebnije. Tako da boriti se protiv toga nam preostaje jedino.
Sigurno se da ima korupcija na svakom nivou.
Objašnjavajući zašto su centri civilnih inicijativa cijelu kampanju usmjerili samo na zdravstvo, Jovanović kaže kako je to samim građanima najosjetljivija oblast.
Tu građani imaju direktan odnos sa doktorima i taj odnos je učestal, dakle on se odvija na dnevnoj bazi i neko vas uslovljava, dakle, sa faktički vašim zdravljem.
Emisiju "Na vratima Europe" možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vrata Europe ponovo otvaramo tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.